zenbait hilabetetan obrak egin eta milioi bi euro baino gehiago inbertitu ondoren, Deustuko herri baeran kokatuta dagoen Garabia antzokia, gaur irekiko ditu ateak, atzo izan ziren arduradunak aurkezten. Pabelloi zaharreko eskenatoki berrian egingo dira, pabelloi zei arte esteniko sortzai elkarteko eta gazte konpainiaren lehen emanaldiak. Udala guztira 6 milioi euro baino gehiago inbertitu ditu gazte konpainiako eta pabelloi zeiko egoitzak eraikitzeko. Deustuko ibarran dagoen udalantzokiaren egoitza biak. Garabia berritu dute dagoeneko eta orain pabelloi zei bota eta eraberrituko dute. Garabia eta pabelloi zei eraikinak antzinako industria pabelloi batean zeuden, bi nabe paralelos osatuak. Urteetan hainbat moldaketa eta konponketa jasan ondoren, orain kultura eragile eta trakzio elementu bihurtzeko beharrezko egokitzapen guztiak jaso dituzte. Garabia, 300 metro kuadro inguruko lursail batean eraikia dago, bisola iruditu, eta 110 ikusleentzako edukiera izango du. Beko solairuan eszenaretoa, armaia mugikorrak, agertokia, edaritegia do taberna, komunak, kamerinoak eta erabilera anitzeko espazioak kokatu dira. Eta lehen solairuan berriz, kontrolgelak eta instalazio teknikoak. Sarbidea pabelloi zeirekin partekatu dueko den plaza berri batetik egingo da. Etorkizuneko pabelloi zeiak, berriak, 1300 metro kuadro izango ditu eta 248 ezerlekuko edukiera. Barnean esen aretoa, armaia mugikorrak, bulegoak, tailerrak, kamerinoak, entsegu aretoak eta kontrol teknikoa ere izango du. Atzoko aurkezpenean lantalde berria ere aurkeztu dute eta Patxo Telleria batuko da, pabelloi zeiko lantalde artistikora. Proiektuan euskararen presentzia indartu nahi dutela adierazi du Patxo Telleriak.
14 urte darama proiektu honek eta hau momentu berezia da, inflexio puntu bada, ez? Eta kartelak esaten duena seguimos jarraitzen dugu, baina aldi berean ere eraberritu edo impulso berri bat eman nahi diogu pabelloi zeiari. Kasu honetan, lantalde sendo bat sortuz, zuzendaritza artistikoan Irene eta bio gaude, baina gero Irene kontatuko dizue beste ekipo bat, ez? Gure asmoa da alde batetik formula arrakastatxu honi jarraipen ematea, eta aldi berean ere bide berriak ere jorratzea, ez? Gure asmoa da jarraitzea jenteari, sortzaileei aukerak ematen, beren lanak egin alizateko, eta aldi berean baita ere orain arte pixka bat sokoratua egon den kontua euskararen erabilera pabelloi zeian hori ere indartu nahi dugu. Pabelloiak badauka kontua da, azken finean, naiz eta egoitza publiko baden eta municipala izan jabetza, eguneroko bizitza eta eguneroko sostengua publikotik dator. Hau da, aktorek kobratzen dute publikoak eskaintzen duena. Orduan, zentzu horretan, exigentzia bada guretzako beti publikoa ekarri behar dugula, ez? Eta orain arte, azkenean antzerkien beti inertzia daude, eta inertzia bat falta da, eta inertzia horri indarra eman nahi dugu, hemendik aurrera euskarari ere bere toki zabalago bat eskaintzen.
Bestetik ere, Arnatz Puerta aktore gazteak hartu du hitza, eta gazte konpainiak prest daukana kontatu du.
Bueno, oraintxe bertan gazte konpainian gauza desberdinetan gaude, bihar bertan inaugurazioa egingo dugu eta irakurketa bat egingo dugu, izango dela declaración de amor al público, horrekin hasiko gara bihar bertan. Gero baita gazte konpainiaren barruan antzerki foro teatro foroko konpainia bat daukagu, non gai politiko eta sozialak planteatzen ditugun eta publikoarekin hitz egiten dugu, konponbide bat topatzeko helburuarekin. Eta urrengo astean estreinatuko dugu gure urrengo obra, izango dela Muro de Piedra, eta orain oraintzen Nerea Sanz etorriko da ona azaltzera zer den Muro de Piedra antzeslana. Urrengo ostegunean.
Hau da obra eingo duguna. Gomidatzen dugu hemen zauzien guzti hori etorteko ikusten. Hiru asteburu zaongo gara, egunetik domekara, hasika anime eta hurbildu sarie. Eta, bueno, antzerki obra purtsue da, Malagako herri baten Torremolinosen pastan da nolako redada polizial bat kolektiboan kontra, 1971 urtean. Eta interesetan dazkun asko antzerki obra hau, ikusten dugu gaur egungo generazio herriek, gure atzetik datozenak, dauzela purtsuet berpisten fascismoa edo homofobia edo. Eta, bueno, pues, beldurra horren aurrean, baukeratu genduen antzerki obra hau egitea. Eta, bueno, kolektiboan sortu dugu antzerki obra, así que gogo asko dekoguz. Así que, etorri, animago eta etorri!